Olampitomboana ho anareo ny heriavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Amen. Maria ny etia mpiandohana heriavana, fa manana lohahevitra lehibe vaovao isika fitrikaina hotiniana mandritry ny efataona, izay tokony navoaka tamin'ny sinoda lehibe tamin'ny volana aogositra 2020. Izany lohahevitra izany tokony ho natao tamin'izany, saingy tsy tanteraka moa fa mbola nahemitra ho amin'n'ity taona ity, kanefa efa iainantsika avetrany izany lohahevitra lehibe izany manao hoe miorena tsara aza miova. Miorena tsara aza miova. Koritiana voalohany 5:10 ny andininy fahavalo amin'ny 50. Resaka finoana sy fitondratena kristianina riavana no ambara indrindra amin'izany. Ary amin'ity volana janoary ity dia tompoka amin'ny fanehoan'Andriamanitra ny maha izy azy ny tenany izany lohahevitra izany. Araka ilay lohahevitra manao hoe maneho ny maha Andriamanitra azy ny tompo. Iza moa ilay Andriamanitra hanorenana finoana? Inona no toetrany? Tsara ho fantatra. Ary ahoana no fomba hanehoana izany? Izany riavana no fantanina ovalitsika mandritra ny iray volana ao anatin'izao lohahevitra fitaizam-pana izao. Amin'ity anio ity dia ny bokyny Isaia 5:18-8 no angalantsika ny afatra azontsika mamaly ireo fantanina ireo. Ity Isaia ity dia ao anatin'ny fizarana faharoa amin'ny boky ny misy ny perikopa, izany hoe ny 5:10-15 ao anatin'izay ny fizarana faharoa. Izy ity dia teny fampiononana sy fampaherezana ho an'ireo jiosy tany am-pahababoana tany Babilônina, izay manambara fahafana hiverina indray any Jerosalema. Nitondra fanantenana ho an'ireo firenena teo ambany fahefan'ny Babilônina ny fiakaran'ny Kirosy mpanjaka, izay voalaza ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Tondra fanantenana ho azy ireo izany. Anisan'izany ireo jiosy izay afaka hiverina ho any atanindrazany. Dia miantefa manomboka amin'ny Kirosy ny afatra ny faminaniana, ary ahitana ny fahefany tsy misy to azy, afaka miasa amin'ny olona sy ny zavatra rehetra Andriamanitra arak'izany. Misiraka manokana tia ny tompo tanterahan'ny Kirosy eto, ambaran'ny tompo ho voahosina izy. Aseho ny tompo ny maha izy azy ao anatrehan'izany. Noho izay rehetra izay riavana dia hevitra vitsivitsy, hevitra telo no andeha azahontsika maka ny afatra anio. Voalohany riavana dia tompo ny fividianana sy fiantsoana ny tompo. Tompo ny fividianana sy fiantsoana ny tompo. Ny 5:3-5 no angalantsika soratra masina etsitsika manamarina izany. Hoy ny voasoratra manao hoe: izao no Jehovah izay miantso anao amin'ny anaranao. Izao no Jehovah izay miantso anao amin'ny anaranao. Jehovah Andriamanitra no miteny an'izany amin'ny Kirosy mpanjaka. Raha jerena ny zava-misy eto dia mifandraika amin'ny fahababoan'ny zanak'Israely tany Babilôna ny tantarany fiantsoana ny Kirosy resahany Isaia eto. Izy ity dia mpanjaka persa i Kirosy, jetilisy izy ary tsy mahafantatra an'Andriamanitra akory izy, saingy noho ny ositra manokana izay nataon'Andriamanitra azy dia nahazo fahefana izy andrava mikery ny ampira babilônianina izay tena lehibe sy natanjaka indrindra tamin'izany fotoana. Misy antony mazava riavana izany fanosorana sy fanomezam-pahefana nataon'Andriamanitra izany na dia jetiliza aza izao mpanjaka izao. Tsinon'izany fa ny anafahana ny Israely ka ny ampodina azy ireo indray ao amin'ny tany Kanana. Noho izany riavana dia izao no hevi-panahy azontsika raisina ao anatin'izany. Miantso ny olona rehetra amin'ny famonjena izany ny tompo Andriamanitra. Miantso ny olona rehetra koa izy mba ho fiasana eo ampelatanany. Hain'Andriamanitra, hain'Andriamanitra ny mampiasa ny olona rehetra rehefa tiany izany mba hahatotosa ny fikasany. Ambara ho mpanjaka hahirak'Andriamanitra i Kirosy ho mpanafaka ny vahoaka, ary nantsoino mihitsy hoe voahositra ny voahositra dia fantatsika fa ny Mesia no tena atao hoe voahositra. Kanefa ampiasaina koa io teny io ilazana izay olona no fidin' Jehovah manokana anatanteraka ny asany. Any amin'ny bokin'ny mpaminany ao amin'ny Samoela no misy an'izany ry havana. Arak'izany ry havana, misy asa ny antsony Jehovah ny kirosy mpanjaka eto. Fa mialohan'izany dia mametoky izy ary ny antso izay taterahany dia hialohavan'ny fahombiazana fenzay ampanantenan'Andriamanitra azy eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa izay andrisika azy tena nantony sy anaiky ilay antson'Andriamanitra io. Izany ry havana noho ny amin'ny Israely no nanaovany tompo izany noho ny fitiavan'io vahoakany io te hanafaka ny vahoakany eo ambany zioga ny faharatsiny no nanaovany tompo nampiasain'olona toy izany. Fa tsy noho izy tenany hoe ity ao amin'Andriamanitra fa noho ilay fitiavana izay tena ao amin'ny tompo mihitsiny. Israely no firenena voafidin'ny tompo saingy mampiasa ny olona rehetra jetilisa toy izany izy. Ivelan'ny Israely ny jetilisa, ny tompo noho ny fahefany manoloana ny vahoakany. Maneho ny maha izy azy ary ny tompo izany ry havana, manana fahefany izy hiantso ary ampiasa olona sy ny zavatra rehetra ahatanteraka ny sitrapony. Noho izany ry havako, manosotra olona ho an'ny fanompoana ny tompo dia izao sy anao tokoa izany. Tsy manavaka na iza tokoa ny tompo fa izay rehetra manaiky ny antsony dia hosorany ho an'ny fanompoana mba hitondra fanafahana ho andreo rehetra mbola babon'ny satana. Izany nitsika ny raha-piarina amin'ny fiainantsika izany. Jesosy dia niteny hoe tsy avy antsony marina aho fa ny mpanota mba hibebaka. Hitantsika ny filazantsaraka ny Lioka toko fahadimy izany. Koa tahaka ny nanosorana ny kirosy jetilisa dia te hanositra antsika koa Andriamanitra kehitriny ka hanome antsika fahefana andresena ny asan'ny satana rehetra izay mangeja ny fiainantsika, izay mangeja ny fiarahamonina, ny firenena araka ny teniny raha teo hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Ankehitriny ry havako, miantsolona anaraka azy ny tompo raha tonga ny seho teto an-tany ny tompo amin'izy tonga nofo ary izay ny ankalazantsika amin'ny androny epifania amin'ity anio ity. Raha miseho tahaka izany ny tompo, Jesosy Kristy Andriamanitra no ny fido antsika. Fa Jesosy indray ankehitriny dia miantso antsika mba hanaraka azy. Izay ny antony nahatongavany tetỳ an-tany. Ary ny fomba nampiasain'i Jesosy raha hijery izay voasoratra ao amin'ny Jaona perikopantsika anio itsika dia niantso ny vantany izy. Koa tahaka izay niantsony Jesosy amin'ny Filipo manao hoe manara ahy, dia tahaka izany no iantsony Jesosy antsika rehetra fiangonana ankehitriny manao hoe manara ahy, mba hanekentsika izany fividianan'Andriamanitra antsika izany. Ny olona izay antsony ary havana dia manana safidy manoloana izany. Kanefa niantsony tompo dia zava-dehibe satria ny tompo dia mahafantatra antsika. Izy mihitsy miteny hoe fantatro ny aho ary fantany aho. Fantatr' Jesosy izany izay rehetra manantona azy, mahalala ny olona izy antsony. Ary isika rehetrareto dia fantany toe-panahyntsika momba antsika manontolo. Ka na dia mihevitra ary isika hoe mety marefo, mety malemy anaiky an'izany antsony tompo izany, dia ny andrasan'ny tompo dia ny manaraka azy. Dia atolory an'ny tompo ary izany fiainanao izany anekenao ny fividianana sy ny fiantsony tompo anao. Ry havana, mandinina n'io fiantsona nataon'i Jesosy Kristy io dia tsy fiantsona hiara-dalana fotsiny izany fa fiantsona tena ho tonga mpianatra anaraka amin'ny tompo mihitsy. Jesosy Kristy eto ny tompo-kevitra fa ny manaiky dia isika rehetra ireto sy no anjarantsika olombelona. Raha manaiky tahaka ny Filipo ary isika dia andeha ihany koa hitaona olona satria ampiasain'i Jesosy hitaona olona ho azy izay resy lahatra amin'ny maha-mesia azy. Tahaka ny Filipo izay nitaona an'Natanaela hoe andeha izaho izato mpanompo, andeha izaho izato mesia izato, dia tahaka izay ihany koa ny asa tokony tanterahantsika raha andeha hanaraka ny tompo itsika. Hoe tsy fitaomana andeha hahita an' Jesosy fotsiny ihany izany hoe te hahita azy mivantanao dia indro dia vitatreo. Tsy izay fotsiny ry havana. Fa fitarihana ihany koa izy io ho any amin'ny finoana azy indrindra indrindra. Tiny Filipo hahita maso mihitsy Tanaely eto mantsy a, kanefa efa tarihan'ny sahady ho any amin'ny finoana tena nekenan'i Jesosy ho Mesia ry havana. Mbola miantso olona anaraka azy hatrany ary Jesosy Kristy mandraka kehitriny ry havana malala. Izy hatrany anefa no tompon'ny fiantsoana na dia misy olona ampiasainy azy ao anatin'izany. Jesosy Kristy miantso olona anaraka azy io dia anehony maha izy azy ka anaiky azy ho Mesia ho mpamonjy. Ianao ve manaiky azy toy izany ihany koa? Petraka aminao ary ny fanontaniana. Faharoa ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao ry havana dia tompotokana ny tompo. Tompotokana ny tompo. Ny andiny fahadimy sy ny fahaenina indray no ahitantsika an'izay. Raha resina ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany dia manao hoe izao no Jehovah fa tsy misy hafa. Izao no Jehovah fa tsy misy hafa. Vitantsika ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao fa miverimberina iny betsaka izany hoe izao no Jehovah izao. Tahaky ny hoe mizaozao zany, mizaozao eto Andriamanitra fa tsy mba tahaky ny olombelona. Izao no ampiasainy eto. Io dia voambolana entin'Andriamanitra manambara ny tenany mba ho fantatry kirosy izay antsony ho Andriamanitra izy rehefa mifanantona izy ireo. Ary tsy misy hafa akoatra an'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra. Ny akoatra azy dia Andriamanitra tsy izy. Fa izy ihany no Andriamanitra. Izy no nanao ny fahariana sy namokatra famonjena. Hatrany amin'ny fiantsoana ireo patriarika toa andry Jakoba, Mosesy, dia toy izany hatrany no fanambaran'Andriamanitra ny tenany. Satria ny hevitry ny anarana hoe Yahvé mihitsy eto no atao hoe izao no izao na izao no Andriamanitra. Eksôdôsy 3:13. Noho izany ry havana, amin'ny mahatompo tsy toa azy dia manambara ny tenany amin'ny fahefana no antony tenenan'Andriamanitra izany. Io no andiateny hoe izao io ihany koa no ampiasain'i Jesosy Kristy amin'ireo soratra jaona anondron'ny tenany satria Andriamanitra izy. Ny mahatokana an'i Jehovah reto ry havana, ny tsara fantatsika ao anatin'izany dia ny fanehony fa eo an-tanany irery ihany ny fiainan'ny vahoakany ny Israely izany, ka marina sy mahitsy mandrakariva izy amin'ny fomba rehetra hoentiny mitondra sy mamonjy ireo vahoakany ireo. Tsarovy nefa ry havana, fa tsy ho an'ny Israely irery ihany anefa no mahaandriamanitra tokana Jehovah, fa ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary anisan'izany Madagasikara izay mitantsika. Izy no nahary ny mazava sy ny alina ho an'ny olona rehetra, ary tsy misy Andriamanitra tahaka azy, tsy misy Andriamanitra azo ampitahaina aminy fa izy irery ihany no Jehovah ary. Maneho ny mahatompo azy tokana koa Jehovah manoloana ny fanompoan'ireo firenen'Andriamanika hafa, satria raha hoarina amin'ireo Andriamanika hafa ireo izy manana fahefana, manapotika mandrava ary manangana izay rava eo amin'ny fiainan'ireto zanak'Israely ireto. Izy rery ary no ten'Andriamanitra ary tsy voafetra izany fahefana izany. Ary ariarin'i Jehovah tompo mihitsy tsy misy azo ampitahaina aminy, tsy misy Andriamanitra talohany ary tao aorianany araka ny Isaia 3:40. Amin'Andriamanitra tompo tokana azy ary havana dia izy no tompo marika amin'ny famonjenan'ny olona. Izy no tompo marika amin'ny famonjenan'ny olona. Dia resy lahatra amin'izany i Paoly apôstôly, resy lahatra ny amin'izay famonjenana nataon'i Jesosy Kristy arak'izay hitantsika perikopa ao amin'ny Timoty voalohany izay novakiana tamintsika teo ihany koa. Resy lahatra izy, inona maharesy lahatra azy? Tsy nisy olona afaka nanova azy raha tsy niasa-pamonjeny Jesosy Kristy irery ihany. Nanaiky tanteraka Paoly fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany no nahazony famindrapo lehibe io izay tanteraka teo amin'i Jesosy Kristy. Izay no mifony ny maha izao an'i Jehovah amin'ny Paoly, mamonjy ny olona rehetra izay ao anatin'ny fahotana izy. Noho izany ry havako malala, Yahvé no Andriamanitra, Jehovah no Andriamanitra. Izy no izy, ary tsy misy afa-tsy izy irery ihany. Ho antsika olombelona tokoa dia fizaozahoana ny fahotana, ity hoe fizaozahoana ity. Izao dia manao izao, izao dia izao dia izao. Fa ho an'Andriamanitra ny fizaozahoana fitenenan'izy io dia fakana ny toerany amin'ny maha-Andriamanitra azy mihitsiny. Tena mizaozao izy noho ny fiandrianana lehibe satria tsy misy azo ampitahaina amin'izay Andriamanitra antsika. Raha izay ary ny Andriamanitsika, inona moa no atahorantsika ry havana? Inona ny mety akivy antsika? Inona ny mety hampanahyntsika amin'ny fiainantsika? Fa azy ny fahefana. An'le atompontsika izany, fahefana sy fiandrianana izany. Fa ny angatahany amintsika fotsiny dia matoky sy miantehatra aminy ao anatiny izany rehetra izany. Aminao koa ary havana, izy Jesosy aminao, manaiky ny maha-Andriamanitra azy ve ianao ry havana? Dia hitarihana antsika tahaka izay nataony Natanaela hoe ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan' Israely. Engany e izany fanekim-pinoana velona izany, ho velona ao anatintsika ihany koa, ananantsika finoana velona an'ilay Andriamanitra izay hivavahantsika. Ny fahatelo ao anatin'izao afatra izao ry havana dia tompo ny fitahiana ny tompo. Ny andininy fahafito sy ny fahavalo ary miverina kely amin'ny faharoa sy ny fahatelo isika ao anatin'izao fizarana firani izao. Ny tenin'Andriamanitra ho raisina ao anatin'izany dia manao hoe: izao Jehovah no manao izany rehetra izany. Izao Jehovah no manao izany rehetra izany no efa nahatonga izany. Ny antony havana dika an'izay dia mandrotsaka fitahiana mikirosy mpanjaka ny tompo. Ary efa hitantsika izany fitahiana izany any amin'ny andininy voalohany sy faharoa. Andeha hoe vakitsika izy io ny andininy faharoa io sady ho fampaherezana antsika ihany koa amin'izao taom-baovao izao hitondra hero antsika ny famakina izany tenin'Andriamanitra izany. Ny andininy faharoa: androso eo alohanao ao ary andravina amiko totoana sy anorotoro ny faravarana farahiny ary anapatapaka ny hidi fi. Izany ry havana dia teny mandanja ataon'Andriamanitra izay no anehoany ny zavatra misakandalana eo amin'ny olona inavy izy ireo. Hitantsika teo fa andravina amiko totoana izy, anorotoro ny faravarana farahiny izy. Tsy mivakitsika fa ao anatin'izany ihany koa ny hoe andresy firenena, hamafy fehikibo ny mpanjaka, hamoa varavarana, anorotoro ny varavarana varahana, napatapaka ny hidi vy. Ireo rehetrareo dia mbola mafisiny indray eo amin'ny andininy fahafito sy ny fahavalo. Ary ireo rehetrareo no maneho ilay fitiavan'Andriamanitra ny olony atsony sy ampiasainy amin'ny fanatanterahana ny fahamarinana. Ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo, zavatra miseho amin'ny fiainantsika rehetra ireo voalaza ireo. Ireo no atao hoe sakana maro izay misy eo amin'ny fiainany, mikitotoana, varavarana hidi vy. Sariteny io mantsy ampiasain'Andriamanitra hanehoan'Andriamanitra ny heriny izay ho arodany ireo, ka ny mpisehoan'Andriamanitra fa izy irery ihany no afaka manala izany. Fahefana ao anatin'io, zavatra tsy vitany olona tao ao anatin'izany, izy irery ihany no afaka manala ny sakana rehetra. Raisin'Andriamanitra tanana zany a izay mety hoe sakana eo fiainantsika, ary ho avadiny ho fitahiana ho an'ny olona izay manaraka azy. Ry havana, ry havako, nomen'Andriamanitra taona vaovao isika amin'izao 2020 izao sy ianao. Isaorantsika azy izany, mbola miafina amintsika nefa izay hitranga rehetra mandritra ity taona ity. Fa androany kosa Andriamanitra manome toky fa raha velantsika androso eo alohantsika izy, tahaka izao tenin'Andriamanitra izao, dia izy no handama ny lalantsika, izy no hialo lalana. Na inona na inona tsy maintsy atreha dia efa eo ny tompo andavina amiko totoana rehetra. Tsy vita ny andama izy fa isy rakitra sy arena izany a omeny antsika na amin'ny ara-panahy sy ny ara-piainany. Misy fanalahidy lehibe nefa ry havana mifono amin'izany. Inona io fanalahidy io? Andriamanitra. no atao eo aloha amin'ny zavatra rehetra. Dia hoe averintsika izay. Zandravana ny falalahidy omenantsika amin'izao taom-baovao izao, araka izao tenin'Andriamanitra izao, andravina amin'ny tontolo fiainantsika tokoa izy. Ravako malala, maneho ny Maha-Andriamanitra sy ny Tompo amin'ny mahatompo ny fifidianana, amin'ny mahatompo tokana, Tompo ny fitahina azy. Manosantsika izy ho amin'ny fanompoana mba hananantsika fifandraisana aminy, ka handraisantsika ny anarana mahazanak'Andriamanitra antsika. Tompo izy, izy no Andriamanitra, ary ny heriny sy ny fahefany no atafiny antsika anatapahana ny fatoran'ny fahotana rehetra noho izany ary. Raiso amin'ny fatokina teny Tompo manao hoe aza matahotranao famombanao ao. Miorena tsara ry havako, miorena tsara ao amin'ny Tompo izay ny fity sy ny antso anao. Miorena ho amin'ny Tompo satria izy irery ihany no Tompo tokana. Miorena ho amin'ny Tompo fa izy no tompon'ny fitahiana. Miorena ho amin'ny Tompo dia ilamina ho avinao rehetra rehefa miorina ho amin'ny Tompo Andriamanitra izay maneho ny maha izy azy.